Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 8. februar, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas plan i program rada Agencije za privatizaciju za ovu godinu, kojim nije predviđena privatizacija telekom operatera. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao da je zabrinut zbog sve prisutnije tendencije veličanja ratnih zločina i negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa delegacijom turskih autocesta danas u posjeti opštinama kroz koje će ići krak autoceste Sarajevo-Beograd u Višegradu kazao.
Ovo je prva faza koja u stvari zasniva se na tome da se prikupi što veći broj informacija.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski vladika Grigorije potpisao u Trebinju platformu za mir u ime Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, odnosno u ime svih vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini. 30 bivših radnika zatvorenog hotela Aero na 10 minuta blokiralo magistralni put M17 u mjestu Sutina. Traže uvezivanje radnog staža.
Poručujemo gospodinu Novaliću da ćemo ovako svaki dan, sve dok ne otvori vlada oči i uši, ne vidi radnike iz hotela Era i Hercegovine.
Oko 200 ljudi okupilo se u Sarajevu kako bi odali počast i izvršili pritisak na pravosuđe da rasvijetli okolnosti smrti Dženana Memića.
Dokazi govore svojim vlastitim jezikom. Dakle, nama ne treba niko da protumači sadržaj nekog dokaza iz koga proizilazi da je Dženan ubijen.
Članovi Evropskog parlamenta danas diskutuju i glasaju o prijedlogu da se ukine zimsko i ljetnje računanje vremena u Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 2 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa delegacijom turskih autocesta i drugih institucija uključenih u projekat planiranja trase autoputa Sarajevo-Beograd razgovarao je u Višegradu sa predstavnicima lokalne zajednice kroz koju bi od graničnog prijelaza Kotroman trebao biti izgrađen jedan krak autoputa, javlja Mira Andrić.
Tokom posjete Višegradu delegacije su obišle i granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Srbije na prelazu u Vardištu u cilju pregleda konfiguracije zemljišta kako bi se stvorila kompletna slika kako treba da izgleda dionica puta kroz opštinu Višegrad. U razgovorima sa načelnikom ove opštine Mladenom Đurevićem i njegovim saradnicima počela je posjeta istočnoj Bosni od graničnog prelaza Kotroman odakle bi trebao biti izgrađen jedan krak autoputa. O čemu se konkretno razgovaralo danas u Višegradu govori ministar transporta i komunikacije BiH Ismir Jusko.
Ja to više puta ističem u posljednje vrijeme, bez obzira što se ovdje radi o projektu koji spaja dvije države, jedno od ključnih uloga ipak će odigrati lokalna zajednica, jer ljudi iz lokalne zajednice najbolje poznaju ovaj teren. Ovo je prva faza koja je u stvari zasniva se na tome da se prikupi što veći broj informacija. Današnji sastanak je bio dosta dobar, konstruktivan. Sutra će biti sumiranje dosadašnje posjete, da vidimo koji su daljnji tokovi koji su vezani za ovaj projekt i rokove koje ćemo odrediti kada će započeti druga faza. Naravno, ne ovisi sve do nas. U tom momentu će ovisiti od svih prikupljenih informacija i koliko će vremena trebati da delegacija Turske njih objedini u jedan dokument i napravi jednu studiju izvodivosti, ali ja ne vjerujem da će to trajati dugo.
Načelnik opštine Višegrada Mladen Đurević kazao je da daje punu podršku ovom projektu.
Ono što smo i mi prenijeli ispred opštine Višegrad je to da smo spremni i želimo da učestvujemo i sarađujemo u svim daljim aktivnostima vezano za izradu od idejnih projekata pa do glavnog projekta vezano za brzu cestu ili autoput, šta već bude u planu.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci razmatranjem po hitnom postupku prijedloga zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa, a u svrhu proizvodnje električne energije. Svađe nije manjkalo ni u današnjoj raspravi, informiše Milorad Milojević.
Prestanak važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije logičan je slijed nakon što bude zaživio izmijenjeni zakon o koncesijama kojim će se, kako kaže predlagač, uvesti koncesiona naknada u oblasti energetike na jedinstven način za sve subjekte. Rasprava o tome se prekida do ponedjeljka kada će biti nastavljeno skupštinsko zasjedanje koje je i danas začinjeno raznim optužbama. Poslanik SDS-a Miladin Stanić pričao je kako jedan savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uzeo pare za koncesiju na vodu između Vrbanje i Čelinca.
I ja vam ostavim 300.000 maraka, ima, u kožnoj torbi. I kaže, uze i torbu, ne vratim ni torbu, nijem žao para, kaže, znaš kakav je mili savjetnik koji im uze i torbu ne vrati. Našte to u papirima pa ćete vidjeti. Evo ministre, ako mislite da nije istina, odgovorite, ima li na tom potezu koncesija i koju je dobio?
Ni vladajući se nisu dali, govoreći da im je dosadilo da ih stalno iz opozicije nazivaju lopovima. Čast entitetske vlade branio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
I ne želim da budem kvalifikovan od pojedinih vaših drugara kao lopov. Ima adresa, ako je neko od nas lopov, ima svoje ime i prezime, gospodo, izvolite, prijavite nas, postoje organi koji će to ispitati i koji će na neki način okvalifikovati ili ne okvalifikovati jesmo li lopovi ili nismo lopovi. A to u množini govoriti lopovi, zaista to je ispod dostojanstva.
Poslanik SDS-a Davor Šešić.
Da ne idemo s predrasudama. Znate koji je s predrasudama? Idemo ljudi koji odlaze odavde i mladi odlaze odavde. Njima objasnite da mi iznosimo predrasude, a da vi radite pošteno 12 godina. Njima to objasnite. Objasnite i gospodin Stanić kriv za loše stanje u zdravstvu, a ne vi. To njima objasnite, ne nama.
Za iduću sedmicu pomjerena je i rasprava o garancijama Republike Srpske te zaduženjima za autoput Banja Luka Doboj i restrukturiranje željeznica Republike Srpske koji su predloženi po hitnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa nakon monitoringa rada kantonalnih skupština smatraju da se poslanici trebaju odreći plata ili raditi više na rješavanju problema građana. CCI je danas predstavio analizu podataka dobijenih monitoringom rada kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2017. godine. Slušamo Milada Obradovića.
Nedovoljan rad, neposvećenost rješavanju problema građana te masovno nepoštivanje zakona obilježavaju rad kantonalne skupštine u prošloj godini. Centri civilnih inicijativa podijelili su kantonalne skupštine u dvije grupe. U prvoj su one koje su održale više od jedne sjednice mjesečno, a u drugoj one sa dvostruko nižim intenzitetom rada, kaže projekt menadžer CCI-a Ivica Čavar.
Samo je jedna skupština, skupština Zeničko-Dobojskog kantona u 2017. godini imala zasjedanja svakog mjeseca. Po dva mjeseca bez zasjedanja skupština Tuzlanskog i kantona Sarajevo, do čak šest mjeseca bez održanih sjednica Skupština kantona 10.
Posebno poražavajuća praksa jeste kršenje propisa i zakona u kantonalnim skupštinama. Konsultant Alen Čuar navodi neke od presuda koji još čekaju implementaciju.
HNK i Posavski kanton još uvijek imaju ustav iz 1996. godine. Ustave po kojim su samo Hrvati, Bošnjaci, konstitutivni narod, službeni jezici su hrvatski i bošnjački jezik. Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona, odnosno vladajuća stranka, već drugi mandat odbija imenovati predstavnike drugih konstitutivnih naroda u rukovodstvo skupštine.
U isto vrijeme kvalitet života građana je na niskom nivou. CCI ukazuje na kanton Sarajevo.
Koji ima najbolji odnos zaposleni i nezaposleni u zemlju i najveću prosječnu platu, ali su mu građani suočeni sa brojnim dugogodišnjim problemima. Neredovno vodosnabdijevanje, zagađenost vazduha, zastarilost skupog gradskog prijevoza, do nagomilanih problema i dugova u javnim preduzećima.
U CCI-u smatraju da bi se po ugledu na Zeničko-Dobojski kanton i u drugim kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH poslanici trebali odreći plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
30 bivših radnika zatvorenog hotela Aero na 10 minuta blokiralo je magistralni put M17 u mjestu Sutina kraj Mostara. Traže uvezivanje radnog staža prema podacima koje je ranije saopštio sindikat. Za 60 zaposlenih u hotelu Aero nije uplaćivan radni staž u trajanju od 4,5 godine. Trenutni vlasnik hotela je Federalni zavod PIO. Mira Mandić, predsjednica sindikata.
Poručujemo gospodinu Novaliću da ćemo ovako svaki dan raditi po ulici M17. 17, jer duga je ulica od Mostara do Sarajeva. Sve dok ne otvori vlada oči i uši i ne vidi radnike iz hotelera i Hercegovine. Kad se proda zgrada Mija i Pija, jer je u njihovu vlasništvu, onda će se rješavati djelatnici hotelere. A ovo prvobitno mi izlazimo sad za naše neuvezane doprinose, da možemo ići na biro, da se možemo liječiti i da možemo ići u mirovine. Jer vlada se hvali lijepo juče, njihov neki ministar se hvali kako je od 2014. uvezo i 19 miliona izdvojio za uvezivanje staža. Nama je to drago, ali daj gospodine, smo li mi tu igdje? Uvežite i nama 1.400.000, ponavljamo sa ulice.
Nekoliko predstavnica nezaposlenih majki koje ne ostvaruju pravo materinskog dodatka po novom zakonu o dječjoj zaštiti Republike Srpske predalo je danas u Banja Luci Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona o dječjoj zaštiti, informiše Gojko Veselinović.
Nezaposlene majke ne žele da čekaju godinu dana kako bi Ustavni sud odlučio o njihovom zahtjevu da se ispita zakon o dječjoj zaštiti, kojim su majke koje nisu rodile do 1. decembra 2017. ostale uskraćene za mjesečnu naknadu od 405 maraka. Marijana Miljuš kaže da su se odlučili na ovaj korak jer su ih nadležni nakon 8 zahtjeva za razgovor i 6 izlazaka na ulici ignorisali, te sada pravnim putem uz predate urgencije Ustavnom sudu traže svoja prava.
Ako bi to uzeli odmah u razmatranje po hitnom postupku, znači mogli bi doći nared za mjesec dana, a ne godinu, pošto je ovo jako osjetljiva populacija i vremenski smo jako ograničeni.
Apelacija Ustavnom sudu odnosi se na 3 sporne tačke u novom zakonu o dječjoj zaštiti, kaže odbornik u Skupštini grada Banja Luke Draško Stanivuković.
Prva sporna tačka zato što se majke dijele na one koji su rodile poslije 1. decembra i prije 1. decembra, iako i jedna i druga majka ima dijete koje je mlađe od 12 ili 18 mjeseci. To je diskriminacija. Broj 2, zato što je rok 30 dana da majka preda taj zahtjev. Inače, po svim standardima od 30 do 90 dana traje oporavak majke. I treća sporna tačka je onih pola godine koliko morate biti na birovu, a znate da vrlo često se otkazi daju i mjesec dana i 2 mjeseca i da je majka radno sposobna 28 dana prije porođaja.
Nezadovoljne majke nadaju se da će Ustavni sud odlučiti u njihovu korist, a u narednih mjesec dana planiraju predati ukupno 150 urgencija kako bi se ubrzao proces odlučivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko 200 ljudi okupilo se danas u Sarajevu kako bi odali počast i izvršili pritisak na pravosuđe da rasvijeti okolnosti smrti Dženana Memića, mladića koji je stradao prije 2 godine u Velikoj aleji u naselju Iliđa. Prema optužnici tužiteljstva kantona Sarajevo, Dženan je žrtva saobraćajne nesreće, a njegovi bližnji tvrde da je on ubijen, izvještava Ivana Bilić.
Obitelji i prijatelji Dženana Memića smatraju da je slučaj koji se vodi na kantonalnom sudu u Sarajevu protiv Ljube i Bekrije Seferovića farsa kojom se nastoje zaštititi stvarni krivci za mladićevu smrt. Dženan nije stradao u prometnoj nesreći, nego je ubijen, tvrdi Muriz Memić, njegov otac. Traži ostavke glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić i njenih suradnika, kao i ostavke nekoliko federalnih tužitelja.
Gdje je puno baba, kilava su djeca, ovdje je baba Dalida Burzić i 9 tužioca koja je ona uvukla ovaj postupak. Znači, pored silnih dokaza koje je sud naložio da se daju, meni je teško doći do istine. Ovo je 6. put da organizujemo proteste, znači pokušali su zabraniti ove proteste. Zato smo stavili žute trake, jer mi smo građani drugog reda. Iako smo građani drugog reda, ja ću im pokazati da se može s mafijom izaći na kraj.
Oko 200 novih dokaza idu u prilog tvrdnjama Muriza Memića, tvrdi njegov odvjetnik Ifet Feraget.
Dokazi govore svojim vlastitim jezikom. Dakle, nama ne treba niko da protumači sadržaj nekog dokaza iz koga proizilazi da je Dženan ubijen. Svi novi dokazi potkrepljuju u potpunosti svaku moju izgovorenu riječ, a pogotovo svaku riječ koju je u javnosti izgovorio gospodin Muriz Memić.
2 godine bez Dženana, 6 prosvjednih šetnji kojima obitelji i prijatelji nastoje izvršiti pritisak na pravosuđe da se rasvijetle okolnosti njegove smrti. Otac Muriz poručuje da će pravdu za svog Dženana tražiti do kraja.
Ja najbolje znam kako, a ja neću stati zbog Dženana. Ne da mi Dženan da stane.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predlažem nek uzmi naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo postati, ako Bog da, robot.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polje konja, pisim stavu, cepam drva i bežem konja i kojim ga i ja nemam drugace.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Pijačni radnici u Tuzlanskom kantonu strijepe od novog zakona o unutrašnjoj trgovini koji je donešen u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prema novom zakonu svaki štand na pijaci tretirat će se kao nova trgovina s uposlenicima i obveznim porezima prema državi. trgovac Hrusto Poljaković.
Na današnji dan 8. februara 1984. godine u Sarajevu su zvanično otvorene 14. zimske olimpijske igre.
Tih februarskih dana prije 34 godine desila se, kako mnogi kažu, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih vijesti svijeta. Ako ukrajinska vlada uspije vojske zemlje, uskoro će napustiti službeni poziv i odgovor na sovjetske pozdrave koji uključuju riječ druže i koji traju još od odvajanja Ukrajine iz Sovjetskog saveza prije 27 godina sa izrazom Slava Ukrajini, koji je populariziran tokom protesta Euromajdana 2013. i 2014. godine. Detaljnije Mirjana Rakela.
Prijedlog je došao od premijera Volodimira Hrojsmana, koji je 5. februara podnio nacrt zakona parlamentu, koji zahtjeva od ukrajinskih vojnika i visokih časnika da se međusobno oslovljavaju sa zdravo druže i dobar dan gospodine i zamjene ih riječima slava Ukrajini i slava junaku. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, nije odredio datum za raspravu o tom prijedlogu zakona, ali vjerojatno će dobiti široku podršku zakonodavaca i civilnog društva koji su podupirali zakone o dekomunizaciji društva i koji su za zabranu sovjetskih simbola te izjednačuju sovjetski i nacistički režim. Od prosvjeda poznatih kao Euromajdan, koji su zbacili sa vlasti bivšeg predsjednika Viktora Janukovića, i od početka rata sa proruskim separatistima na istoku zemlje, Ukrajinci su se počeli koristiti pozdravom Slava Ukrajini i odgovorom Slava herojima. No ima i onih kojima se neće svidjeti, bit će kritika zbog toga što poziv ima korijene u kontroverznoj organizaciji ukrajinskih nacionalista i ukrajinske pobunjeničke vojske koje su se borile za nezavisnu Ukrajinu prije i u toku Drugog svjetskog rata te počinili brojne ratne zločine protiv Poljaka i Židova. Službeno uvođenje u upotrebu izraza kojeg su koristili ukrajinski ultranacionalisti tokom Drugog svjetskog rata, Moskva bi mogla dodatno iskoristiti kako bi osnažila svoju tvrdnju da hunta i fašisti vladaju Kijevom.
Vraćamo se domaćim temama. Politički stavovi presudili su da Bosna i Hercegovina dođe u opasnost od toga da postane jedina država koja nema uspostavljenu punu saradnju sa Europolom. I dok Evropska unija izražava zabrinutost zbog toga, u Bosni i Hercegovini se spore oko toga gdje će biti sjedište takozvane kontakt tačke. Za građane ovakva prepirka znači manje sigurnosti, ali i međunarodne saradnje i razmjene informacija, vjeruju upućeni, pripremila Dženana Halimović.
Unutrašnja previranja koja traju već 3 godine kulminirala su činjenicom da Bosna i Hercegovina, iako je trebala, nije poslala oficira za vezu s Europolom, niti postoji zajednički dogovor oko toga gdje će biti takozvana kontakt tačka. U Republici Srpskoj se protive da kontakt tačka bude u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, a u Federaciji ne pristaju ni na što drugo. Nemogućnost postizanja dogovora pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina razjedinjena i da nema zajedničkog interesa čak ni u zaštiti građana, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
A to znači da mi sada imamo, recimo, globalne sigurnosne izazove s kojima se jedino možemo boriti kada imamo dobru međunarodnu suradnju, pogotovo suradnju u okvirima zemalja u regionu i Evropske unije. Sve ono što izlazi izvan granica Bosne i Hercegovine, sigurnost za građane Bosne i Hercegovine može biti ugrožena. Prevashodno mislim na svaki oblik terorizma i naravno da u ovaj okvir spada i organizirani kriminal.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, kaže kako je odnos prema Europolu umjesto tehničko prerastao u političko pitanje jer je namjera zataškati kriminal.
Jer očigledno da mnogi strepe od informacija koje bi trebalo da dođu preko Europola, a vežu se za informacije koje su prije svega na otkrivanju krivičnih djela i počinilaca tih krivičnih djela. Znate, Ivica Todorić u Hrvatskoj se odmah javio čim je došao na listu najtraženijih bjegunaca, odnosno Europola. Sramotno je uopće da se polemika vodi oko toga. I ako hoćemo da prebacimo pitanje bezbjednosti na ekonomsku, možemo reći ko će vam normalan uložiti u Bosnu i Hercegovinu ako nemate bezbjednostnu situaciju dobro.
Rascjepkanost sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini stoga jako pogoduje kriminalcima, ali i korupciji, dodaje Pećanac.
On bi najradije da imaju 3 oficira za vezu svakom da odaje informacije i da učestvuje prije svega u sprečavanju otkrivanja krivičnih djela ili da bude u funkciji obračuna sa političkim neistomišljenicima.
Ukoliko se ne nađe rješenje, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić najavio je kako će iskoristiti ovlasti koje ima, te da neće dopustiti da sporazum sa Europolom propadne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Brojni trgovci koji posjeduju svoje štandove na pijacama ne slažu se sa novim zakonom o unutrašnjoj trgovini koji, kako kažu, samo njima donosi nove poreze, a ni jednu olakšicu. Pijačni trgovci s područja Tuzlanskog kantona zbog svega su danas održali sastanak sa resornim ministrom trgovine, izvještava Maja Nikolić.
Pijačni radnici u Tuzlanskom kantonu, koji uglavnom žive od prodaje onoga što sami proizvedu, boje se novog zakona o unutarnjoj trgovini koji je donesen na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, prema novom zakonu svaki štand na pijaci tretirat će se kao nova trgovina s uposlenicima i obveznim porezima prema državi. Trgovac Hrusto Poljaković.
Ja, recimo, idem u Lukac na pijacu. Ujutru moram na sud 10 maraka goriva. Dolazim na pijacu, plaćam 20 maraka ulaz. 5 maraka dok ja žena jedemo, to je 35. Znači prvo to do pola 8 ja radim. To je na svakoj pijaci. Niko ne bježi od plaćanja. Gdje ću bježat? Nisam kriminalac, ja sam čak i 3,5 godine borio se za ovu državu.
700 do 900 konvertibilnih maraka pijačni radnici mjesečno plaćaju svoje zakonske obveze. U inspekcijama se pravdaju da pijačni prodavci vrlo često prodaju i ono što ne bi prema pravilima smjeli. Primjerice, ako su registrirani kao poljoprivredni proizvođači, ne smiju imati na svojim štandovima voće koje nisu sami uzgojili. Mirne Skoletić, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla.
Da se naši često poljoprivredni proizvođači vade da prodaje poljoprivredni proizvod, da prodaje mandarine, banane ili naranče. To naravno ne spada u takvu vrstu, to je trgovina.
Ministar trgovine u vladi Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić kaže da iako vlada Tuzlanskog kantona nema nadležnost ulaziti u ovaj problem, da su općine i gradovi u Tuzlanskom kantonu potpuno nespremne dočekale novi zakon o unutarnjoj trgovini u federaciji.
Pijace na kojim bi oni radili nemaju niti upotrebnu dozvolu, niti su legalizirani. Znači imaju volju da se registruju bez obzira što je zakon predvidio paušal 70 konvertibilnih maraka.
Prema riječima trgovaca, njihova dnevna zarada u većini dana u tjednu ne pređe ni 10 konvertibilnih maraka, zbog čega će novim zakonom doći do gašenja brojnih obiteljskih trgovačkih štandova. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru je danas nakon višegodišnje izgradnje otvoren novi most koji će direktno spajati naselja Avenije u takozvanom zapadnom i područje bivše kasarne Sjeverni logor u takozvanom istočnom dijelu grada. Nepostojanje gradskog vijeća odražava se i na novi most, pa je tako propala zajednička inicijativa organizacija koje okupljaju mlade s obje strane Mostara da taj most dobije ime Studentski most. Detalje ima Mirsad Behram.
Predstavnici Vijeća mladih grada Mostara, Studentskog zbora sveučilišta te Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić pokrenuli su još prije 5 mjeseci inicijativu da most koji će spojiti Aveniju s desne i Sutinu s lijeve obale Neretve dobije ime Studentski most. Zašto, objašnjava predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Dakle, ovaj most zaista ne simbolično, već i praktično povezuje ove dvije visokoškolske ustanove.
Međutim, kako sada stvari stoje, od inicijative mladih da sedmi most u užem gradskom području dobije ime prihvatljivo svima, neće biti ništa. Gradonačelnik Bešlić je na inicijativu tri organizacije mladih ovako odgovorio.
Ja osobno nemam ništa protiv toga. Znači, jer rekao sam da nisam adresa na koja mogu kucati, jer to je isključivo po statutu grada Mostara nadležnost gradskog vijeća i to odluka koja se donosi dvotrećinski. Tako da potpuni konsenzus mora biti u gradu Mostaru.
Međutim, neki od mladih se ne slažu sa ovakvim stavom gradonačelnika. Predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić, Džani Pajić, o Bešlićevom odgovoru da se ne može dati ime mostu bez gradskog vijeća, kaže.
Kad se mogu donositi bitne odluke, kakve su budžet, kakve su neke ostale stvari, dakle mislim da se može donijeti jedna odluka koja će sigurno donijeti jednu pozitivnu stvar mladim ljudima u gradu Mostaru.
Pajić još kaže da je Unija studenata izvršila anketiranje svog članstva i da preko 99% mladih podržava da novi most dobije ime po studentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Broj saobraćajnih nesreća, ali i broj poginulih osoba u njima u Republici Srpskoj se smanjuje. Međutim, ovo još nije zadovoljavajuće ako se poredimo sa evropskim standardima, kažu stručnjaci. Erdoğan Katana.
Prošle godine na teritoriji entiteta Republike Srpske dogodilo se 9637 saobraćajnih nesreća, što je za 1,5% manje nego u 2016. godini. Broj osoba koje su smrtno stradale u ovim nesrećama je bio 114. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović.
Smanjen broj ovih najtežih saobraćajnih nezgoda, značajno je smanjen broj poginulih za 15 manje nego prethodne 2016. godine, ali je značajno reći da je također smanjen broj teško povrijeđenih i zbroj lako povrijeđenih za tako negdje procent oko 10%, što je jako značajno, znači ne samo da smanji broj poginulih, nego i ovaj teško povrijeđenih.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini najviše se strada od brze vožnje, kaže Radović.
I dalje preko 50% saobraćajna nezgoda sa poginulim i teško povrijeđenih, teško povrijeđenih nešto manje, 45 do 30%, je uzrok brzina kretanja.
Situacija je prema riječima Radovića nešto bolja od kako je prošle godine u februaru stupio na snagu novi zakon o osnovama bezbjednosti u saobraćaju kojim su pooštrene kazne za vozače. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
slobodnaevropa.org
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan 8. februara 1984. godine u Sarajevu su svečano otvorene 14. zimske olimpijske igre ZOI 84 koje su trajale do 19. februara. Upravo danas u olimpijskom selu u Pjongčangu podignuta je zastava Bosne i Hercegovine. Na 23. zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji, zemlje domaćina 14. zimske olimpijade, učestvuju 4 takmičara. Dva će se nadmetati u alpskom skijanju. Isto toliko je takmičara koji će predstavljati recimo Afganistan. To dovoljno svjedoči o promjenama koje su se desile protekle 34 godine. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Tih februarskih dana prije 34 godine desila se, kako mnogi kažu, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Olimpijski plamen je upalila klizačica Sanda Dubravčić, a zakletvu u ime svih sportista položio je skijaš Bojan Križaj. I mala pometnja koja je nastala popraćena je aplauzom.
Da bomo spoštovali pravila in se po njih ravnali v...
I baš kod te zakletve nešto išlo naopako, zaboravio sam tekst.
Novinar Nikola Bilić ovako se sjeća olimpijskih dana u Sarajevu.
To su bili dani radosti. U Sarajevo su stigli rekordan broj sportista iz tog vremena. 1500 sportista iz 49 zemalja. Bilo je 400 fotoreportera. 2200 novinara, angažovano na igrama je bilo oko 8000 ljudi. Bili su to nezaboravni dani, 15000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni, gostoljubivi, jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Danas ništa više nije isto, ali građani kažu da bi se olimpijski duh u grad na Miljacki trebao vratiti.
Mislim da je to bilo nešto stvarno jako, jako pozitivno. I bilo bi dobro kad opet to moglo nekad održati, ali eto.
Bilo super vremena.
Sjećam se da bila sam na toj olimpijadi, kako da ne. Stvarno, divno, divno, divno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila plan i program rada Agencije za privatizaciju za ovu godinu, kojem nije predviđena privatizacija telekom operatera. 30 bivših radnika zatvorenog hotela Ero na 10 minuta blokirali magistralni put M17 u mjestu Sutina, traže uvezivanje radnog staža. Oko 200 ljudi okupilo se u Sarajevu kako bi odali počast i izvršili pritisak na pravosuđe da rasvijeti okolnosti smrti Dženana Memića. Članovi Evropskog parlamenta diskutuju o prijedlogu da se ukine zimsko i ljetne računanje vremena u Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.